Ashish, comment est-ce que
Baita zire.
Ordine, hiekin gitzak heben, gaur aurkazten behituk prefostan, hie komiki behia, euskal errientzak izena diana, lehenik altu bada espikatzen haldeikuk be zer den komiki hoi.
Aha, bon, ba, nahi izan dut kontatu dola egun urteko mugimendua, hemen Euskal Herrian, eta emazte batzuk abiatu zutena. Gipuzkoan eta Bizkaian bereziki hasi baitziren emakume abertzale batza izeneko elkartea, gero edatu zen Araba eta Nafarro aldera, eta ikusirik ze mugimendu handia zen, momentu batez, 30.000 emazte antolaturik, ba, bai kulturaren eta hizkuntzaren transmisioan bermatzeko, eta baitare emazten prestakuntza eta duintasuna eta lana eta soldata duinaren aldeko mugimendua bestea beste. Eta hori ikusirik, hemendik Xuberotik, Malena Jauregi Berri Erbinek nahi izan zuen mugimendu gura ezagutu, eta Ipar Euskal Herrian eratu zuten Begiraleak izeneko elkartea, 8 talde ukan zituena Xiberoan, beste horrenbeste Baxena Farroan, eta 15 Lapurdin. Eta hola ibili ziren eskuzesku emazte hoe guztiak, ba gehienak herrientzak ziren edo irakasleak, baina denetarik izan zen mugimendu hartan. Orduan o arras lausotua edo galdua edo gelditu zaigun ura egin nahi izan dut nik oroitarazi.
Eta justuki emazte hoien historia jadanik kontatuik izan zena.
Bai, baina haunitzetan gertatzen dena, liburuetan barreatua dagoen jakintza bada, niena izikerlari beti paper zaharre, neork ezautzen ez duenik, atxematen duenik, niena izolakoa, nik gehiago rarreitaratuak diren liburuak, hori bai, liburu haunitz irakurri, eta egiazki jende gutik ikertu izan du behar bezala. Azken urte hauetan, bada Josu Txueka Nafarroako historialariak aztertu du Jule Fernandez Zabaletaren inguruan eta Catalina Alastoi Garaikoetxea. Aurten ere ukandugu pastorala eta pastoral hortan ohoratuak izan dira Sibastarrak, ernai baita Malena Jauregi Berri eta Anaia medikoa zena. Eta bada, baina bada jakintza hori biziki barreatua. Orduan, nire lanaren parte bada, irakurtzea unitz, nik alakotan ez ditut orenak ikusten pasatzen, eta gero nolabait ematea destilatzea, edo hor dagoen jakintza hori biziki barreatua, ba, batasuna ematea eta liburu batean ezartzea. Emakume abertzale batzak bete zituen ere bai bere urteak, bere mendea, eta orduan erakusketa izan da, eta hola, baina egiazki izan zen mugimendu hain azkarra bere honditasunean, ez da behar bezala ohoratua izan eta ikertua izan.
Hik, hola, istoia hoi ikertuz, zerrek hai aminibat hunki edo zer duk goguan atxikitzen hola indartxu dena istoia hortan?
Gua, ba, biziki gauza egiazki. Malena Jauregi Berri personaia ikaragarria handia dun, Xuberoan eta Euskal Herri guztian. Eta ezagun xeagoa dun, adibidez, Jule Fernandez Zabaleta baino. Jule Fernandez Zabaleta Iruñekoa, Euskaldun berria, eta duela, egun urte, eman zinan, zera ikastaro bat, eman zinan itzaldi bat, mintzaldi bat Donostian, eta euskaraz emakumien etorkizuna izenekoa. Eta hor garatzen din oso ezoikoa, bateri usadiokoa ez dena, garai hartan nazioarteko feminismoaren aldeko aldarrikapen bat egiten din euskaraz, eta herrientza euskaldun berri gazte batek. Horan ikustea duela egun urte, bazela holako diskurso biziki-biziki modernoa dena, ba, oinetako unkigarria. Unkigarria ere bai, nola Malena Jauregi Berrik erraten zuen, euskaldun guztion artean behar dugula lan egin, eta egon atzazkulia eta eria bezala erraten baitzuen. Eta mugimendu hura nola jakin ziaten beren artean, elkarrekin lan egiten, nola mugimendu hainein azkarra ez dinau susmatu ere zer izan zen. Gero biztan dena, gerra fasista hasi zelarik, nola begiraleak eta beste batzu nola aterbetu zituzten hegoaldetik ihesean eta heldu zirenak, nola malenak, bueno, ba, gero bere burruka egin zuen nazien okupazioaren kontra, nola egiazki emazte izugarri azkarrak, Jule Fernandezek sufritu zinan, ba, amandak, izunak, prozesuak, baitu ziotenan bere lanpostua, lanik gabe utzi ziaten karrikan, eta garaituen artean, Iruñan, familia bertzalen artean, antolatu zitunan, eramateko haurrak, Juleren etxerat, eta Julen etxean, salan, egongelan, ematen zitinan kursoak. Eta orduan, eskola horiek zitunan, garaituen seme alabendako askatasun esparru ikaragarria, gainera Julek ikasia zinan Maria Montessorirekin berarekin Bartzelonan, eta horren pedagogia biziki-biziki aitzinakoia aurraren errespetuan, konfiantzan, askatasunan oinarriturik. Eta hor nik ustea jende horrek egin zuen lana ikaragarria handia, ba, bai euskararen alde, kulturaren alde, aurren alde, ba, enetako beti biziki unkigarria izan duen.
Eta justoki ikustia, bestakit, uskan gehu amine bat be hortan parte hartu dira emazte hoik, gaiten dugu usu hizkuntza, amek emaiten dira haujer eta hola baduk amine bat horako ideia gue barnin. Importante atzamaiten dugu eman dien lana.
Sekulakoa. Nik ene apaltasun guztiarekin eta honezki erran behar dinat, nik egiten dudan lana edo nahiko nukena ene lanarekin dun, leio txiki batzuk edekitzea, eta oraiko eta biharko gazte ikerlariek, eta kasu honetan emaztekiek, lan bat egiteko dagoela ikaragarria. Adibidez, Malena Jauregi Berri Erbinen lana. Zenbat lan idatzirik utzi duen bere bizitza guztian ikaragarria antzerkiak idatzitin euskaraz. Egin ditin pedagogia eta nola ikasi euskara erdaldunendako baita kazeten bidez eta audioen bidez eta hola. Egin ditin artikuluak urtetan ta urtetan Lemiruar dela Zulen kasi nik uste aste guziz euskararen alde kulturaren ikerraten dunana azken batean ere bai etxeetan batzutan eskolan ezintzelarik euskara eman, ba, etxean behartzela bermatu iragan arazi kultura eta euskara. Eta Malenak lan ikaragarri egin zinan, prestizioa eta duintasuna itzuli nahian euskaldunari, erranez, gure etxetan, gure sukaldetan, hor daude, hor dira, irakasleri zabantenak eta gehien dakitenak euskara etxeko hori iraganarazi behar dugu gure seme alabei, eta nor da hor irakasleri zabantena emaztea. Amama, edo amabortzea, edo amatxi, edo amona, ama, eta hori guztiak. Orduan bada hor, bueno, ba, zera matrilineal bat, karrikirik, Ana Mari Lagarde karaten den bezala, transmisio matrilineal horretan, euskaren transmisioa ikaragarrizko zera izan duen, lana, isila eta anonimatotik egin izan dena. Orduan horrengatik bai netako ikaragarrizko pizua ramedina de gauza biziki-biziki importantea dela euskaldun ondako, eta konparazione ere, eta ja, bueno, ba, zeratzeko, borobiltzeko edo dena kontatzeko, Jule Fernandez Zabaleta honek, Iruñekoak, bere diskurso feminista horretan, momentu batez, bere buruari planteatu dion dilema bat, dilema falsu bat. Erranez, bon, argi da, mende hau, emazten mendea izanen dena, eta aitzina mendu horren guztiaren aitzinean, euskaldun emazteak zer egin behar du. Aitzina mendura jo, eta antzi oiturak hizkuntza eta bere euskalduntasuna, ala euskalduntasunean eta oituretan, eta tradizioan egon eta ez sar aitzinamenduan eta aurrera pidean. Eta erantzuna, Julek erraten duena, ez, ba, joanengira aitzinamendura eta progreso delako horretara, baina euskaldun izanik. Guk ekarri behar ditugu lengo hori guztia, eta munduko bertze emaztekin batera, eta finitzen du bere itzaldia erranez, Euskaldun emazteak salbatuko du Euskal Herria. Bazuten egiazki erro-errotik konbentzimendu hori eta horren alde lan egin zuten, eta egiazki, bon, ez zinaten lortu nahi zuten guztia, biztan dena, ez Euskaldun gisa eta ez emazte gisa, baina ez hautu behar dinagu hoien pensamendua. Eta hoien pensamendua oraiko egunean etako duen oinarrizko zerbait abantzatzeko, ikusteko duela 100 urteko hoiek ze lan eta ze argi zeukaten naizten.
Eta heltsu bada urgentzeko, justo, hor ordin emazte hoien istoia barnatiko duk prefostan gaur sortzionetan hitzordia baita. Hieko mikian, nula minibat, nula estrikturatuk da, emazte gusi hoien bizipenak jarraikitzen dutugu, nahasik dia istoiak edo kronologiko kiegin duk.
Bon, ba, nik liburua antolatu inat kapitulo bakotxa emazte bati eskeiniz. Eta hola joanen gitun emeki-emeki gerota gehiago ezagutzen, ba, aipatu ditudanak, baina baitare aitzinako go batzuk ere bai. Konparazione, Kapitolina Bustintze Larrondo, Uxueko alaba, Uxue Nafarroako hegoaldeko alaba, erdalduna, errotik, eta egintzinan liburu bat 19. mendean emazte batek egin duen eskola tratatu bakarra. Eta egintzinan Nafarroako historia arras ikuspegi euskaldunetik, euskaltzaletik, abertzaletik. Orduan nik ene lana ez baita akademikoa, baina bo, historikoa da, baina gauza batzuk egin ditinat ba, dramatizatu errandezagun edo asmatu. Eta orduan asmatu inat Jule Fernandez eta Kapitolina Bustintze elkartu direla, material didaktikoa behar dutelako sortu ikastoletarako, hoiek sortu zaten ikastola momentu hartan. Orduan, kurutzamendu batzuk bortxatu ditinak, nahi baldin bada, ez du negiazki historikoa elkartu ote ziren Uxuen, Jule eta Kapitolina, baina funtzean dagoena, bueno, ba, pixkat filma baliz bezala, egoera batzuk dramatizatuak edo asmatua ditun, baina personaia historikoak eta erraten zutena eta egin zutena, hori guztia historikoa dun. Eta hola, holako nahasketa erran dezagun, bai filma bat baliz bezala antolatu inat.
Untxa, bo, ordin hitzordia hiekin ordin prefostan horroikoen aipatzeko. Eskerrikan itxasizko.
Eskerran itzuei eta sarri hartio agian.